Бишкекте кечки саат 10:30 ОВДО Азаттык радиосу. Бүгүн Кыргызстанда басма сөз күнү, сөз эркиндигине жана журналисттерге кысым болуп атат дегенге негиз барбы?
Кысым болуп атат деп айтсак болот, анткени биз туура логикага туура келген саясий материалды жазгандан сактанабыз, коркобуз.
Журналисттер аябай эле эркин жазып атышат да, колунан келишинче элечи.
Чаткалда алтын казган кытайлык компания 6 тоннадан ашуун өндүрүлгөн алтынды мамлекеттен жашырган деп шектелүүдө.
Азыркы убакка чейин 6.5 миллион тонна кубометр почвону иштетип алыптыр ууданы. Орточо эсептер менен расчетнан эсептегенде алар 6 тонна табышмакта, бирок алар 10 килого жетпегенде малок тапшырып атпайбы алтынга.
Дин жөнүндө жаңы концепция жаңы өзгөрүүлөрдү алып келиши мүмкүнбү?
Бул жерде ошол сектанттык багыттагы, башка бир деструктивдик христиандык багыттагы диний уюмдар жөнүндө сөз жок да. Ошол эле радикалдашуудан кийинки эле бир оң эң чоң оор маселе болуп турат. Бул жер жөнүндө концепцияда бир ооз дагы айтылган эмес да.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга токтолобуз. Биз менен болуңуздар. Кошо бак кечиңиздер менен Азаттык кечки берүүлөрүн улантат. Берүүнү Прага студиясынан мен Канымгүл Элкеева алып барам. Оголу жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат Канымгүл, кутмандуу кечиңиздер менен. Чыгыш Украинадагы Орусиячыл жикчилерге каршы операция жүргүзүү борборунан түшкөн маалыматка караганда, өкмөттүк күчтөрдүн артиллериялык аткылоосунан Донецк аэропортунун жанында 200 жикчин алып кетти. Окуянын чоо жайы азырынча белгисиз. Анын алдында Украина армиясынын маалымат катчысы 6 ноябрда Луганск облусуна Орусиядан 32 танк жана башка оор техника кирип келгенин билдирген. Андрей Лысенко артиллериялык 16 система жана курал жарак, башка амуниция менен аскерлерди 3 көчмө радар станциясын ташыган 30 чоң машина Украин чек арасынан өткөнүн бышыктаган. Лысенко кошумчалагандай, акыркы 24 саатта кармаштарда украиналык 5 жоокер окко учуп, 16 жарадар болду. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев өлкөдө жарык өчпөйт деп убада кылды. Мындай билдирүүнү ал бүгүн Казакстандагы сапар учурунда жасады. Бизде бир кездерде кычыраган суукта жарык өчүрүүлөр болгон, эми жарык өчпөйт деп ишенем, себеби биз Казакстандан электр энергиясын сатып алуу боюнча келишимге жетиштик, деди президент Атамбаевдин Казакстанга мамлекеттик сапары ушул эле күнү жыйынтыкталды. Астанада эки өлкөнүн мамлекеттер аралык кеңешинин 4-түнчү жогорку жыйыны өтүп, анын соңунда бир катар келишимдерге кол коюлду. Атап айтканда, Казакстан менен Кыргызстан ортосундагы ынтымак жөнүндө келишим, евразиялык интеграциялык жаатта Кыргызстан менен жана Казакстан ортосундагы экономикалык биримдикти өнүктүрүү келишими жана энергетика жаатындагы биргелешкен келишимдер. Мамлекеттер аралык кеңеш эки өлкөнүн алакасын жана ортодогу келишимдерди, багыттарды көзөмөлдөгөн эң жогорку орган, ага эки мамлекеттин президенттери төрагалык кылат. Бүгүн кансыз согуштун символу Берлин дубалынын кулашынын 25 жылдыгына арналган 3 күндүк иш чаралар башталды. Чыгыш Германияда чоңойгон канцлер Ангела Меркель жакында интервьюларынын биринде 35 жылдан кийин келген эркиндик сезимин эч качан унутпасын айткан. Меркель бүгүн чыгыш Германиядан качууга аракеттенип, каза тапкан немистерди эскерүү иш чарасына катышмакчы. Эстердин мурдагы президенти Михаил Горбачев шаар бөлүнгөндөн кийин пайда болгон айтылуу Чарли текшерүү пунктуна, башка тарыхый жайларга барат деп күтүлүүдө. Горбачевдун реформалары, кайра куруу саясаты дүйнөдөгү глобалдуу өзгөрүүлөргө алып келген. 2.5 күнгө шаарда кайрадан дубал тургузулат деп айтып берген Reuters агенттигине иш чараларын уюштуруучулардын бири Франк Эберт.
Азыр
Берлинде жашап жаткандардын көбү ошол кездеги Берлинде жашаган эмес. Алар көп нерселерди билишпейт жана элестете да алышпайт. Ошон үчүн дубалдын жок дегенде борбордогу бөлүктөрүндө кайсы бир жерлерде тургузууну туура деп ойлойм. Ал дубал жарыктан болмокчу, деди Эберт. Ал эми 9 ноябрда дубал уратылган күнү Бириккен Германиянын борборунда чоң майрамдык фестиваль уюштурулат. Бүгүн Ата Бейит мемориалдык комплексинде репрессия курмандыктарын эскерген митинг реквием өттү. Ага расмий өкүлдөр жана репрессияланганардын жакындары катышты. Кыргыз интеллигенциясынын 38-жылы атылган 137 өкүлүнүн сөөгү 91-жылы Бишкектин тоо тарабындагы Чоң Таш деген жерде табылып, ал жайга Ата Бейит деген Ат берилген Кыргызстанда репрессияга кабылган атуулдардын басымдуу бөлүгү 38-жылы ноябрдын алгачкы аптасында атылган. Пакистандын уламалар кеңешинин төрагасы Христиан Түгөйүнүн өлтүрүлүшүн айыптап, күнөөлүүлөр тезирээк жазаланууга тийиш деди. Кечээ Лахорго барган Тахир Ашрафи Куранга акаарат келтиришти деп, күйөөсү менен аялды өлтүрүү исламдын да Пакистандын да кадыр баркына көлөкө түшүрөрүн белгиледи. Бул мыкаачылык кайгылуу окуя үчүн айыптууларды антитеррордук соттош керек дегенден аячы өлкөнүн юстиция тармагынын жетекчилерин маселени бир айдын ичинде чечүүгө үндөдү. 4-ноябрда полиция адам өлтүрүүгө тиешеси бар деп шектүү 40 чакты кишини кармаган. Белгилүү сүрөтчү жана актер Сүймөнкул Чокморовтун 75 жылдыгы кичи мекени Ала Мүдүн районундагы Чоң Таш шаарында белгиленип жатат. Чокморов 39-жылы 9-ноябрда Чоң Таш шаарында туулган. Кара шашуусундагы атыш тасмасындагы башкы каарман Бактыгулдун ролун аткаруу менен кино дүйнөсүнө кадам таштаган актер. Мындан башка 7-чи ок, Дерсуу зала, Кызыл Алма жана башка бир топ советтик тасмаларга тартылган. Чокморов 92-жылы узакка созулган оорудан улам дүйнөдөн кайткан.
Рахмат Айнура Жекше кызы тааныштырган кабарларды окуялардын өнүгүшүн Азаттык Чекит КЖ телефондон Азаттык Чекит Моби дарегинен окуңуздар. Эми эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышалыңыз. Сегизинчи ноябрда Кыргызстанда мезгил менен жаан жана кар жаап, жолдор тоңголок тайгак болот. Тоолуу аймактардын автожолдорунда кар бүркүсү күтүлөт. Абанын температурасы Баткенде -1, -6, күндүз +1, +6, Ош Жалал Абадта түнкүсүн -4, +1, күндүз -3, +2, Таласта түнкүсүн -1, -6, күндүз -0, -5, Ысык Көлдө түнкүсүн -0, -5, күндүз -2, +3, Нарында 2-7 градус суук, күндүз -0, -5, Чүйдө түнкүсүн -0, -5, күндүз -3, +2, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус суук, күндүз 1-6 градус суук. Бишкекте мезгил менен жамгыр жаап, карга айланат. Абанын температурасы 0-2 градус суук, күндүз 0-2 градус жылуу болот. Бүгүн жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү маалымат жана басма сөз күнүн белгилеп атышат. Басма сөз күнүнө бир күн мурун Алиби гезитинин тонолушун айрым саясатчылар бийликтин куугунтугу катары баалап жатышат. Сөз эркиндиги коңшу өлкөлөргө салыштырмалуу эркинделген Кыргызстанда журналисттер кысымга алынып атат дегенге негиз барбы? Бул суроого кабарчыбыз Улан Негизбаев жооп издеп көрдү.
Маалымат жана басма сөз күнүн утурлай Алиби гезитинин редакциясы тоноого учурады деген маалымат журналисттер чөйрөсүндө ар кандай пикирлерге жол ачты. 5-ноябрдын түнүндө белгисиз адамдар аталган гезиттин эшигин талкалап кирип, сейфти ачууга аракет кылган. Учурда милиция бул боюнча териштирүү иштерин жүргүзүп жатат. Гезиттин негиздөөчүсү Бабырбек Жээнбеков редакцияны тоноого болгон аракетти бийликтен көрүп, муну кысым катары баалоодо. Айтымында Алибинин шейшемби күнкү жарык көргөн санында президентке жана премьер-министрге карата ачык сындар жазылган.
Кыргызстандын жетекчилигине карата бир топ катуу айтылган сын пикирлер бар эле. Ошонун бардыгы башка басма сөз каражаттарына чыккан жок да, бизге гана чыкты. Ал дагы катуу тие турган нерсе болчу, мына ушундай нерселер түрткү болду окшойт да, анан кийин булар эми газеттин жамаатын бир коркутуп мындай алдын алып коелу деген гана максат болуп атат го деп ойлоп койдум мен.
Деген менен Алиби тонолду деген маалыматты гезиттин атын чыгаруу аракети катары сыпаттагандар да жок эмес. Ошол эле учурда бийлик эркин журналисттерди ооздуктоонун ар кандай ыкмасын колдонуп жатат деп баа бергендер да четтен чыгат. Журналисттер бийлик тарабынан куугунтукталып, кысымга алынып жатат деген кептердин чындыгы канчалык? Бул суроого журналисттер кесиптик кошуунунун жетекчиси Мэри Бекешова мындайча жооп узатты.
Журналисттерге эч кандай деле кысым болгон жок, анткени маалымат каражаттарын маалыматтарын карап көрсөңөр, журналисттер аябай эле эркин жазып атышат да, колунан келишинче элечи. Анан эгер кысым кылам десе чекеден сотко берип, анан чекеден аларга жоопко тарта берсе боло турган да.
Медиа изилдөөлөрдүн жыйынтыгына таянсак, акыркы жылдары Кыргызстанда журналисттерге кол салуу фактылары дээрлик катталган эмес. Бирок жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө бийлик же башка күчтөр тарабынан кысымдын ар кандай түрлөрү тымызын колдонулуп жатканы айтылып келет. Деньги власть гезитинин редактору Турат Акимов жакында эле президент кол койгон мыйзамды журналисттерди тизгиндөө аракети деп билет. Аталган мыйзамда жалган маалымат тараткан журналисттер кылмыш жоопкерчилигине тартылары жазылган. Акимов ушул мыйзамдын негизинде журналисттер бийлик тарабына карата ачык сынды жаза албай калганын айтат.
Кысым болуп атат деп айтсак болот. Анткени биз туура логикага туура келген саясий материалды жазгандан сактанабыз, коркобуз. Көп жерден жанагындай мыйзамдарды чыгарып коюп, скрипткина бизди камак алганга аракет кылат.
Кыргыз журналисттери сөз эркиндигин ашыкча пайдаланып, жоопкерчилик маселесин унутта калтырды. Мындай пикирин маданият, маалымат жана туризм министри Алтынбек Максутов ортого салды.
Эң эркин дүйнө жүзүндө дагы Америкада да мындай эмес болсо керек, мынчалык эркин болбойт болсо керек. Жоопкерчилик журналист катары жоопкерчилик кээ бир эмелерде болбой калат да.
Буга чейин Вечерний Бишкек басылмасы талашка түшкөн гезит имаратынын артында президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов турат деп бийликтин кысымына кабылганын жазып чыккан. Ошондой эле Искра гезитинин редактору Адилет Айтикеев депутат Өмүрбек Текебаевдин куугунтугунан улам чет өлкөгө чыгып кетүүгө мажбур болгонун жар салып, кийинчерээк бул маалыматты төгүндөгөн жайы бар. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Башка кабарлардан чаткалда алтын казган кытайлык компания 6 тоннадан ашуун өндүрүлгөн алтынды мамлекеттен жашырган деп шектелүүдө. Эсептөө палатасы куру тегерек жана сулуу тегерек деген кендерден алтын казууда 14 миллиардка чуккусу мамлекетке салык катары түшпөй калганын аныктаган. Ошол эле кезде алтын казуучу фонда менен Бикомпат компаниялары мындай дооматты четке кагып, эсептөө палатасынын текшерүүсүн жыйынтыгын негизсиз маалымат деп жарыялап атышат. Бул боюнча кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Эсептөө палатасы чаткалдагы куру тегерек, сулуу тегерек жана көк кыя ортолук кендериндеги алтын казып алуунун көлөмүн текшерип чыкты. Анын жыйынтыгында фонда менен Бикомпакт компаниялары башынан бери аталган кендерден 6.7 тонна алтын өндүрүү жашырылганын аныктап чыкты. Мына ошондой алтын өндүрүүнүн көлөмүн жашыруунун натыйжасында мамлекеттик казынага миллиондогон сомдук салыктар түшпөй калган. Эсептөө палатасынын маалымат катчысы Азамат Курамаев чаткалдагы аталган компаниялар алтын казып алуунун көлөмүн бир топ азайтып көрсөтүп келгенин мындайча белгиледи.
Негизи алар 14 миллиард мамлекетке налогду бербей койгондо. Жок, алар алтындын коэффициентин аз көрсөтүп салган болот да. Ооба, негизи алар руданы 1 миллион тонна кубометр иштетмек да. Алар 6.5 миллион тонна эмени руданы переработка кылышкан. Ошон себебинен алтындын эмес көбөйүп калганда көлөмү общий. А негизи ошончо тонна руданын ичинде жок дегенде 6 тонна болмок экен да алтын боюнча. Азыркы убакка чейин 6.5 миллион тонна кубометр почвонун иштетип салат да руданы. Орточо эсептер менен расчетно эсептегенде алар 6 тонна табышмак да. Бирок алар бир 10 килога жетпегенде эмеге ар дайым налог тапшырат да алтынга.
Фонда менен Бикомпакт компаниялары Жалал Абад облусуна караштуу Чаткал районундагы Чачыранды жайгашкан 3 алтын кенин иштетүү укугуна ээ. Геологиялык негиздеме деп берилген маалымат боюнча жалпы 3 алтын кенидеги изилденген алтындын запасынын бардыгын кошкондо 2 тоннага жетпейт. Мына ошондуктан кен казуучу компаниялар эсептөө палатасынын маалыматын эч кандай логикага сыйбаган курулай доомат катары кабыл алышты. Бикомпакт компаниясынын коомчулук менен байланыш кызматкери Жыргалбек Шакиев бул боюнча мына буларга токтолду.
Былтыр быйыл 2 жылдан бери өндүрүш болуп аткан, анан ал жерде өздөрү деле ишенет болуш керек, анчалык көп запас жок экенинчи. Себеби бардык нерсе геологический разведканын жыйынтыгы менен баланска коюлуп анан лицензия берет да анычы. Эсептөө палатасы кандай расчеттер менен эсептеди, эми анын бардыгын ушу текшерүүнүн жыйынтыгында белгилүү болот да. Быйыл ошо 50 квадрат тегерегин алтын алганбыз да ошол жерден Чаткал районунан. Биздики андай кумтөр жер үйгө окшогон комбинат куруп иштей турган кен эмес, бул рассыпной золото. Кыргызстанда рассыпной золото менен иштеп бир жылда 6 тонна алтын өндүрүп алат деген бул жомок да, нонсенс, бул болушу да мүмкүн эмес да. Азыр ошол жакта карашып атат, жыйынтыгы менен белгилүү болот Куда кааласа.
Ошол эле кезде эсептөө палатасы текшерүү учурунда алтын казып алуунун көлөмү атайын азайтылганын таап чыккан. Ошондой эле аталган кендердеги алтындын запасы боюнча геология агенттигинин маалыматтарын кайрадан текшерип чыгуу боюнча маселе көтөрүлүүдө. Фонда компаниясынын башкы директору Шухрат Балтабаев аталган текшерүүнүн жыйынтыгын караган корутунду азыркыга чейин колго берилбей жатканын белгиледи.
Биз да түшүнбөй атабыз да, кайсы мыйзамдын негизинде булар бизди текшерген. Биз канча документ сурап атабыз, канча юристтерибиз барып атабыз, эч ким киргизбей эле фонда компаниясына документ ответтерин бербегиле деп эле айтып атат. булар бизди казып алды, урдап алды деп атышат. Ошону биз кантип жашырмак эле, кантип неметип алмак эле. Сайт маалындагы геологтор изилдеп чыккан нерсени. Бүт Кыргызстан боюнча бизге окшогон алтын казып аткандарды алса 3.5 тонна экен Госагентствонун маалыматы боюнча. А булар каякта бизден 6.5 тоннаны табат. Ошо текшерген актыларда бере элек бизге.
Эсептөө палатасы алтын казуучу эки компания өндүргөн алтындын көлөмүнүн негизинде мамлекеттен салык жашырды деген дооматты кандай жүйөлөргө таянып жарыялап жатканы белгисиз. Мына ошол каржылык текшерүүнүн жыйынтыгына укуктук баа берүү үчүн топтолгон материалдар жакында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы күрөшүү кызматына өткөрүлүп берилди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Чыгыш Украинадагы орусчачыл жикчилерге каршы операция жүргүзүү борборунан түшкөн маалыматка караганда өкмөттүк күчтөрдүн артиллериялык аткылоосунан Донецк аэропортунун жанында 200 жикчи набыт кетти. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев өлкөдө жарык өчпөйт деп убада кылды. Мындай билдирүүнү Атамбаев бүгүн Казакстандагы сапары учурунда жасады. Бүгүн кансыз согуштун символу Берлин дубалынын кулашынын 25 жылдыгына арналган 3 күндүк иш чаралар башталды. Бүгүн ата бейит мемориалдык комплексинде репрессия курмандыктарын эскерген митинг реквием өттү. Пакистандын уламалар кеңешинин төрагасы Христиан түгөйүнүн өлтүрүлүшүн айыптады. Америкалык мурдагы дипломат Пакистан боюнча эксперти федералдык контрчалгындоо кызматты текшерип атат. Белгилүү сүрөтчү, аскер жана актер Сүймөнкул Чокморовтун 75 жылдыгы кичи мекени Аламүдүн районундагы Чоң Таш айылында белгиленип атат. Ушул жана башка жаңылыктарды, окуялардын өнүгүшүн сиздер Азаттык чекит KG сайтынан толугураак окуп турсаңыздар болот. Эми кезек биз жана дин түрмөгүндө. Ушул жуманын башында коргоо кеңеши мамлекеттик дин тармагына карата саясатын концепциясын талкуулады. Дин жөнүндөгү жаңы концепция жаңы нерселерди алып келиши мүмкүнбү же 2006-жылда концепциянын тагдырына туш болобу? Президент айткандай, Кыргызстанда улуттук баалуулуктар менен диний баалуулуктардын кармашы барбы? Деги ушул суроолордун тегерегинде Мамытбек Мырзабаев дин маселеси боюнча эксперт Канат Мырзахалилов менен талкуулады.
Концепция деген эмне өзү? Бул эмне ишке жарайт?
Концепция бул латын сөзүнөн алынган. Латын сөзү бул түшүнүк, система дегенди билдирет. Жөнөкөйлөтүп айтканда, бул кандайдыр бир нерсени, предметти, кубулушту процессти чечмелөөнүн жолу.
Бийлик бул дин концепциясын кабыл алуу менен эмнени максат кылууда?
Бийлик концепцияны кабыл алуу менен менин оюмча бул диний чөйрөдөгү мамлекеттин ордун бекемдөөнү, анан ошол диний чөйрөгө мамлекеттин таасирин тийгизүүнү, андан кийин мамлекеттик саясатты өркүндөтүүнүн жолун көздөп жатат.
Эмне үчүн биз мисалы үчүн концепцияга мынчалык маани беребиз? Мисалы үчүн 6 айдан бери мамлекеттик органдар ушул концепциянын үстүндө иштеп атышты да.
Мамед, билесизби, биз Кыргызстан ушул концепция, документ, ар түрдүү программалар жазыш боюнча дүйнөдө биринчи орунда десем жаңылышпайм. Ушул диний саясат боюнча концепция, биринчи концепция постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен да мактанабыз. Бул биринчи жолу бизде 2006-жылы өкмөттүн токтому менен кабыл алынган.
6-майда,
2006-жылы кабыл алынган. Эми белгилүү бир деңгээлде ошол декларативдүү түрдө кабыл алынган документ болгон. Бул документтин баштан аяк иштеп чыгуусуна катышкан адам катары мен айта алам.
Азыркы ошол мынал ошол дүйшөмбү күнү каралган коргоо кеңешине каралган дин концепциясы менен ушу сиздердин иштеген мезгилде сиздер тарабынан даярдалган дин концепциясынын айырмасын көрө алдыңызбы?
2006-жылы өзүңө белгилүү, баары коомчулукка да белгилүү, ушундай бир деңгээлдеги жакшы бир эксперттердин саны да аябай аз болгон. Бирин экин гана саналуу гана ошол коомчулуктун көз карашы менен жаңы түзүлгөн мына 2010-жылы кабыл алынган конституциянын негизинде диний саясат, диний кырдаал Кыргызстанда гана эмес бүткүл дүйнөдө тез тез алмашып туруусуна байланыштуу бул концепция менин оюмча аябай эле жакшы кабыл алынган деп айта алам. Бул
мисалы үчүн ушул концепцияда мамлекеттин дин саясатында мындай бир чоң өзгөрүү байкай алдыңызбы? Айталы, мисалы үчүн кандайдыр бир багытта же болбосо кандайдыр бир тармакта бир чоң өзгөрүү болот, ушул концепцияда ушундай жазылган айтылып атат деп айта аласызбы? Мисалы үчүн кайсыл багытты көрсөтө аласыз?
Бул эң негизги багыты мамлекет менен массалык маалымат каражаттарынын же болбосо массалык маалымат каражаттары менен диний уюмдардын кызматташтык алакасынын.
Ошол эле мезгилде мисалы үчүн ошол ханафи матуруди тандеми бир агымы багыты жөнүндө багытына да басым жасалышы бул жаңылык катары кабыл алсак болобу?
Албетте, биз мурда концепцияда же болбосо айтылып жүргөндөй эле Кыргызстанда калыптанып калган суннит багытындагы ислам менен эле орус православ чиркөөсү жана көптөгөн протестанттык агымдар деп официалдуу документтерге жазып жүрсөк, бул жерде ошол ханафи мазхабына, матуриди акыйдасына басым жасалды. Бирок андан тышкарыда концепцияны үңүлүп окуп карап чыкканда ушул матуриди ханафи мазхабынан башка дагы башка мазхабтардын иштерине да тоскоолдук кылмайт деп эле жазылып айтылып турат.
Ошол баягы коргоо кеңешинин астында баягы дин комиссиясынын жетекчисинин да доклады угулбадыбы? Ошол жерде докладында дагы мен текстин карап чыктым. Мисалы ошол жерде мелүүн исламды колдоо жөнүндө сөздөр айтылып атат да. Мисалы үчүн бул баягында умеренный ислам деп атпайбы орусчасы? Мелүүн ислам деген өзү бул кандай ислам? Бул кайсы ислам?
Билесизби, бул умеренный ислам деп көптөн бери эле айтылып келаткан термин болуп калды. Эми бул терминин колдонгонун дагы орду бар. Бул мейлүн ислам деп менин оюмча бул киши ушул ханафи мазхабын эле айткан. Толеранттуу мазхаб деп президентибиз өз сөзүндө да ошол толеранттуу ханафи мазхабы толеранттуулук деп эле айтып келе атат. Ошол мейлүн ислам бул ханафи мазхабындагы айтып койду.
Менин оюмча ошо Атамбаевдин сөздөрү, ошо коргоо кеңешинин айткан сөздөрү концепциянын астына өттү да. Атамбаев өзүнүн сөзүндө айтып атпайбы? Мисалы биз ашыкча исламдашууга каршыбыз депчи. Ашыкча исламдашуу деген бир багытка каршы мамлекеттин каршы саясат жүргүзүүсү кандай нерсе?
Бул жерде ашыкча либералдашуу же исламдын өнүгүүсүнө тоскоол болот деген көз карашым жок. Ислам негизинен дүйнөлүк масштабта же Кыргызстандын алкагында ислам өзү менен өзү өнүгүү процессинде да ар түрдүү тоскоолдуктар болуп атат, башка башка агымдар менен эме салгылашуу болуп атат. Бирок ислам да өзү менен өзү өнүгүү процессинде. Эгерде мамлекет тарабынан диндин же бул диндин жалпы эле диндин жеке гана ислам эмес, жалпы эле динге кандайдыр бир чектөө же болбосо күч колдонуу методдору менен иш жүргүзсө, анда бул тескерисинче эффект берет. Тескерисинче эффект берет. Бул кошуна мамлекеттердеги эле диний саясаттын өрчүшүн көрүп эле атабыз.
Биз каалаган жыйынтык бериши мүмкүн.
Ооба.
Президент айтпадыбы? Ошол бир улуттук баалуктарды чанып атышат. Улуттук баалуктарга маани берилбей атат, унутулуп атат. Анын ордуна аша чапкан бир исламдашуу жайылып жатат депчи. Өзү сиз Кыргызстанда бир улуттук баалуктар менен диний баалуктардын карама каршылыгын көрүп жатасызбы?
Бүгүнкү күндө эми мындай диний баалуулук менен улуттук баалуулуктардын одоно түрдө карама каршылыгы менин оюмча жок келесе. Жок келесе
эми мисалы үчүн ошол
айрым бир
Манас болсун,
айрым бир саясатчылар же айрым бир ашынган эле динчилдер ушул идеяны колдобосо калктын басымдуу бөлүгү бул идеяны колдобойт дагы, бул идеяга жок дагы. Эң негизгиси бул диний билим берүү, диний сабаттуулукту жоюу жолу аркылуу гана биз мындай бекөөнү карама каршы келтирбей коюуга мүмкүнчүлүктөр бар да. Анан дагы тышкары бул концепциядагы өтө бир баса белгилеп кете турган нерсе бул баягы диний органдардын мамлекеттик органдардын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын иштерин бул ыраттуу улантуу жолу баса белгиленип кеткен да. Бир жетекчи келсе экинчи жетекчисинин ишин уланбай бул ара чолодо башталган реформалар жолдо эле калып кеткендей бир сезим туюлуп жаткандай болот да. Андан кийин бул диний саясат боюнча координациялык кеңештин түзүлүүсү. Түзүлүүсү дагы бул диний саясатка кандайдыр бир ыраттуу багыт берет. Бул ведомстволор аралык деп ошондо белгилүү бир мамлекеттик органдар ушул бир гана дин иштери боюнча мамлекеттик орган эмес, бардык мамлекеттик органдар биргелешип ошол эле граждандык коомдон, ошол эле диний уюмдардан иштесе бул бир өзүнүн оң жыйынтыгын берет да.
Бул баягы көп суу ийин казбайтка айланып кетпейби?
Мындай өзү ведомство дин иштери боюнча ведомстволор аралык кеңеш 97 жылдан 2009 жылга чейин иштеген. Андан кийин координациялык экстремизмге каршы координациялык совет иштеп бул 2 жылча эле иштеп кийин бул
ошолордун катарына кошулуп калбайбы? Мисалы үчүн азыркы сиздер
ошондой эле ошондой бир болбогон болбой тургандай бир механизмдерин түзүш керек да. Концепцияда ара чолодо туулган документтей болбой мунун пландарын так иштеп чыгыш
керек. Механизмдерин
ушул жерге жазылып калган иш чаралардын механизмдерин деталдуу түрдө иштеп чыкпаса бул дагы ара чолодо кабыл алынган ушул көпчүлүк документтердей эле бул калып кетеби деген дагы күмөн саноолор бар да.
Концепцияда өзү мамлекет радикал диний идеологияларга каршы күрөшү, же болсо аларга каршы улуттук баалуктарды колдоо боюнча бир сөздөр айтылып атат да концепцияда. Мисалы 10 жерде идеология деген сөз айтылып атат. Диний радикал идеологиялар жөнүндө айтылып атат. Диний радикал идеология деген сөз колдонулат, бирок эмне экендиги жөнүндө чечмеленген эмес да. Мисалы дин эмне, намазкана эмне, ушул сыяктуу сөздөрдүн чечмеленүүсү берип атпайбы мисалы үчүн, эмне деген маанеге келет деп атат. Бирок ошол эле мезгилде диний радикал идеология деген эмне экендиги жөнүндө айтылган эмес да. Муну кандай түшүнсөк болот өзү?
Сен өтө туура байкагандай, бул жерде терминдерде дагы кээ бир сөздөр камтылбай калган, эми бул тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүү түзөтүү киргизгенде ошонун бул концепцияны кабыл алуу менен бир канча нормативдик укуктук актыларга, мыйзамдарга өзгөртүү түзөтүү милдеттүү түрдө кирет. Ошол жерде дагы глоссарийге, мыйзамдын глоссарийсине киргиз керек. Дагы диний радикалдуу идеология деп Кыргызстанда өзү кандай идеология жок экени белгисиз да.
Же бар экендиги белгисиз.
Бар экендиги белгисиз. Бул диний радикалдык идеология деген терминди кошуп койгон.
Бул жерде мен ошо идеологияга тиешелүү, ошо бул текстте идеологияга тиешелүү дагы бир жерди карасам, мисалы Ханафи мазхабы менен Матурди акыйдасын, бул Матурди окуусу десек болот да, окуусун идеологиялык негизге ээ диний багытка таасүрөттөп атат да. Ушундай да сөз бар экен да, идеологиялык негизге ээ деп жазылып турат да. Бул эми Ханафи мазхабы менен Матуриди акыйдасын радикал идеологияларга каршы бир идеология катары колдонуу максатын көрсөтүп тургандай сезилет да мага. Мисалы үчүн айтып атпайбы, идеологиялык негизге ээ Ханафи мазхабы менен Матуриди акыйдасын окуусун биз колдойбуз деп атат. Өзүн светтик мамлекетмин деп атаган бир мамлекеттин мындай кадамын кандай чечмелейбиз?
Эми концепцияда бири бирине карама каршы келген сөздөр, пикирлер бир топ эле учурайт. Ал буну дагы сен аябай туура баамдап, багыттап мындай көрсөтүп жатасың, бул өтө эле туура. Андан ошол эле кезде бул биз секулярдуу мамлекетпиз, светтик мамлекетпиз деп бир эле исламга көп өтө көп басым койгондо дагы концепциянын ичинде кичине мага жага бербей турат. Ошол эле учурда баягы жол коюлбаган прозелитизм деген терминдер болуп атат. Бул эми мыйзамга киргизгенбиз, эми прозелитизм, бир динден экинчи бир динге жол коюлбаган прозелитизм, бул эми аны кантип чечмелеш керек? Буга бир кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизсе, муну кандай кылып ишке ашырыш керек? Булар да бүдөмүк бойдон турат да.
Себеби ушуга окшогон маселе аябагандай көп болбодубу? Буга чейин делечи, мисалы үчүн мыйзамдарда жазылып жүрөт, нормативдик актыларда жазылып жүрөт, бирок кандай чечмеленип келгенде биздин юристтер, укукчулар кыйналып атат да. Бул ошондой эле дагы бир документ болуп калбайбы мисалы үчүн?
Мен эми бул аткаруучулардын негизги милдети болуш керек деп эсептейм. Бул жерде эң негизгиси президенттин аппараты менен дин иштер боюнча мамлекеттик комиссия, андан кийин негизги аткаруучу дин иштер боюнча мамлекеттик комиссия менен өкмөт, жергиликтүү бийлик органдары. Ошону эле план мероприятиясын аябай жакшылап түзсө, бул концепция иштеп кетүүгө толук мүмкүнчүлүк бар. Бул эми кээ бир чиновниктер ушул документти алып өзүнүн столунун суурмасына салбай буга мындай кыймыл бериш керек. Бул документ иштеп кетүүсүнө динамика берсе, бул диний саясаттын жакшырышына да өбөл көрсөт. Бул жерде ошол сектанттык багыттагы, башка бир деструктивдик христиандык багыттагы диний уюмдар жөнүндө сөз жок да. Ошол бир динден бир динге өтүп кетүү маселеси, бул ошол эле радикалдашуудан кийинки эле бир эң чоң оор маселе болуп турат. Бул жер жөнүндө концепцияда бир ооз дагы айтылган эмес да. Эми концепция кабыл алынды, ошол эле башка бир укуктук документтерде же ошол пландарында бул нерсени көрсөтөт деген ойдомун мен.
Ушул жазылган концепцияны ишке ашыруу үчүн мамлекеттин кудурети жетеби?
Мамлекеттин кудурети жетет эми. Бул үчүн
финансылык, материалдык, кадрдык жактан мисалы.
Бул үчүн күчтүү эксперттер тартылыш керек. Финансылык кудурет, финансылык булактар албетте бул экономика, башка жак социалдык блоктордо проблема көйгөй деп аларды чечкенге багыттабасак, бул нерсеге кичине тыйынды, финансыны аябай эле бөлүш керек. Чет өлкөлүк же болбосо башка бир эл аралык уюмдардын өткөрүп берген семинарларын башканы карабай, мамлекет өзүнүн колуна алыш керек.
Силер биз жана дин түрмөгүн уктуңуздар. Дин жөнүндө жаңы концепция боюнча азаттыктын суроолоруна эксперт Канат Мырзахалилов жооп берди. Маекти Маметбек Мырзабаев уюштурду. Ободон жаңырган кабар баяндардын баардыгын силер азаттык чекит kg.org орус тилинде рус чекит азаттык чекит kg сайттарынан таба аласыздар. Бизди Twitter жана Facebook социалдык тармактарынан да тапсаңыздар болот. Ошондой эле сайттагы макалаларга өзүңүздүн пикириңизди калтырып, көрөгөчкө кызыктуу видео же сүрөт жөнөтө аласыз. Берүүнү мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Кийинки берүүлөрдөн учурашканча аман туруңуздар.